ในโอกาสบั้นคมหอบ4ปีที่ท่านสมบัติสมพรนักพัฒนาส้มส้นผู้ดีเด่นของลาวถูกลักพาตัวไปเมื่อวันที่15ธันวาคม2022เครือข่ายคนรุ่นใหม่กลุ่มลุ่มแม่น้ำของและกลุ่มคนพลเมืองรุ่นใหม่ของไทยร่วมกันจัดงานเสวนาหรือกองประชุมสัมมนาภายใต้หัวข้อเมื่อคนคนหนึ่งหายไปขึ้นที่ห้องประชุมดิโอโรรามหาวิทยาลัยแขวงขอนแก่นประเทศไทยเมื่อวันที่10ธันวาในการเสวนานั้นได้เว้าถึงกรณีของทานสมบัติสมพรผู้ที่พิมพ์ผลงานดีเด่นเพื่อการพัฒนาส้มส้นของลาวจนได้รับรางวัลแม็กใสๆและทั้งมีการสายวิดีโอที่เราถึงชีวิตวิสัยทัศน์และผลงานของทานที่ได้ออกเหือเท่แห้งทั้งสติปัญญาและเหือแห้งอุทิศตนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่งวารุณีวันมโนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวในเวทีเสวนานั้นว่า
คือลุงสมบัติพลพรเนี่ยแกก็เป็นคนที่ริเริ่มโครงการต่างๆที่ประเทศลาวโดยเฉพาะการพัฒนาผู้นำในคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ของเยาวชนลาวแกจะเน้นตรงนี้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ที่ประเทศลาวในชนบทให้มีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
นั่งกล่าวเติมว่าการบังคับให้คนหายสาบสูญไปเป็นเรื่องละเมิดสิทธิมนุษย์ขั้นพื้นฐานหากเบิ่งในเรื่องสิทธิมนุษย์มนุษย์บ่ควรเฮ็ดกับมนุษย์เช่นเดียวกันกับเฮ็ดกับทานสมบัติสมพรต่อปัญหาการหายสาบสูญของทานสมบัติสมพรและบุคคลอื่นๆนั้นท่านณัฐวุฒิกุมภักดีประธานเครือข่ายกลุ่มพลเมืองคนรุ่นใหม่ก้าวต่อวิทยุเอเชียเสรีว่า
สิ่งที่เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องของการบังคับสูญหายด้วยเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของ
ข้อสรุปได้ว่าปัญหาที่เห็นให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษย์และการบังคับให้คนหายสาบสูญมันเป็นวัฒนธรรมของหน่วยงานปฏิบัติกฎหมายและผู้มีอำนาจเทศให้สังคมเห็นว่าการถูกบังคับให้หายสาบสูญแม้นย้อนการกระทำผิดของผู้นั่นเองนอกจากกิจกรรมที่ว่านั้นกลุ่มเครือข่ายเยาวชนในประเทศไทยก็จะได้จัดเวทีรำลึกถึงทานสมบัติสมพรขึ้นที่แขวงอุดรในมื้อวันที่14ธันวาคมนี้และทั้งเตรียมเดินทางไปร่วมกิจกรรมกับองค์การประแดกในมือครบรอบ4ปีที่ท่านสมบัติสมพรถูกลักพาตัวอยู่กลางนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาว